สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันธนัทนัทฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีท่านอาจารย์ชลาภรณ์ด้วยนะคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตค่ะผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถพบกับดิฉันและอาจารย์ชลาภรณ์นะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะ
คะ
แล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.stou.ac.th ค่ะติดตามรับฟังสาระดีๆนะคะซึ่งวันนี้บอกเลยค่ะว่าพลาดไม่ได้เหมือนทุกสัปดาห์นะคะและถ้าเกิดว่าท่านฟังท่านใดค่ะต้องการติดต่อหรือว่าพูดคุยแนะนำรายการนะคะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะที่หมายเลข02503-4156025034156และ025047355 025047355ค่ะส่งอีเมลมาก็ได้นะคะที่ stouth@gmail.com ค่ะจดหมายหรือว่าเขียนไปรษณียบัตรมาเลยนะคะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์นะคะ11120ค่ะวงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะส่วนใหญ่นะคะพอถึงช่วงเคล็ดลับดูแลสุขภาพนะคะทางรายการก็มักจะหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับเคล็ดลับการรับประทานอาหารมาฝากกันแต่ในวันนี้นะคะทางรายการจะขอหยิบยกในประเด็นสำคัญเลยค่ะที่หลายๆคนมักจะบอกว่ารู้นะว่าการทำสิ่งนี้มีประโยชน์ค่ะแต่ส่วนใหญ่กว่าจะบังคับจิตใจให้ตัวเองเนี่ยมาขยันนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาออกกำลังกายเป็นเรื่องที่แสนยากจริงๆนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดคุยในประเด็นที่สำคัญค่ะที่หลายคนเนี่ยถ้าเกิดฟังจบแล้วนะคะอาจจะหยิบนะคะแล้วก็หยิบรองเท้ากีฬาเนี่ยมาใส่ค่ะเพื่อออกมาวิ่งหรือว่ามาเดินก็ได้นะคะเพราะว่าบางครั้งค่ะที่เราโมแต่ควบคุมแล้วก็เรามาระวังเฉพาะการรับประทานอาหารแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็อาจจะส่งผลให้การดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ดีเต็มที่ก็ได้นะคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้ก็จึงหยิบยกหัวข้อเรื่องของการออกกำลังจะช่วยเพิ่มค่า HDLได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาฟังที่อาจารย์ชลาภรณ์กันต่อค่ะ
ค่ะอย่างที่อาจารย์ธนัทนัทได้พูดมาสักครู่นะคะก็คือว่าเวลาเราคิดจะออกกำลังกายทีหนึ่งเนี่ยนะคะเรารู้สึกโอ้ยเหนื่อยจังไม่อยากเลยขี้เกียจอะไรเงี้ยนะ
คะ
แต่การออกกำลังกายนะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มค่า HDL ได้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเราพูดถึง HDL นะคะเราจะมีรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะคือว่าเมื่อเวลาถึงเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพประจำปีนะ
คะ
เราจะมักได้ต้องไปเจาะเลือดน
ะคะ
อาจารย์เพื่อตรวจระดับไขมันนะ
คะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเจาะเลือดแล้วก็ดูผลเนี่ยอยู่4ชนิดนะคะก็คือเรื่องของไขมันคอเลสเตอรอลนะคะซึ่งเป็นไขมันคอเลสเตอรอลทั้งหมดนะคะซึ่งถ้าค่านี้สูงนะคะก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบได้ง่ายนะ
คะ
เพราะฉะนั้นการควบคุมก็อาจจะได้แก่การรับประทานอาหารที่ไม่มันมากนะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายแล้วก็ถ้าเป็นคนที่เป็น
มี
สูงแล้วนะคะอาจจะต้องรับประทานยาเพิ่มด้วยนะ
คะ
อีกประเภทหนึ่งก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะซึ่งเป็นไขมันที่ขึ้นเร็วลงเร็วนะคะไขมันนี้สูงนะคะก็จะเกิดโรคตับอ่อนอักเสบนะคะโรคหัวใจซึ่งก็มักจะสัมพันธ์กับเบาหวานคนอ้วนคนที่ดื่มสุรานะคะการป้องกันก็อาจจะทำได้โดยการควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะ
คะ
ประเภทหนึ่งก็คือไขมัน HDL คอเลสเตอรอลนะคะซึ่งอันนี้ค่ะที่เป็นไขมันชนิดที่เป็นไขมันที่ดีนะคะซึ่งหากว่ามีค่าสูงก็จะช่วยป้องกันโรคหัวใจนะคะคนอ้วนที่ไม่ออกกำลังกายนะไขมันประเภทนี้ก็จะต่ำ
ไขมันดี
นะ
คะ
ใช่ไหมคะใช่อีกประเภทหนึ่งไขมัน LDL คอเลสเตอรอลนะคะซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีซึ่งถ้าหากว่าเรามีค่านี้สูงนะคะก็จะทำให้เกิดโรคหัวใจก็พวกอาหารมันๆเนี่ยนะคะก็จะทำให้ถ้าเรารับประทานเข้าไปก็จะทำให้เป็นไขมันLDL คอเลสเตอรอลได้นะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าอย่างที่เมื่อสักครู่ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วก็คือว่าไขมัน HDL เนี่ยยังไม่มียาที่จะเพิ่มการที่จะเพิ่มระดับ HDL ได้เนี่ยนะคะก็คือการลดน้ำหนัก งดบุหรี่แล้วก็ออกกำลังกายนะคะ
เ
พราะฉะนั้นก็มีการวิจัยนะคะที่สนับสนุนในเรื่องนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยองชาโนนมิชูนะคะซึ่งอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยดร.ซาโตรุโคดามะนะคะและคณะได้ศึกษาทบทวนการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะตั้งแต่ปี1966ถึงปี2005นะคะมีทั้งหมด25รายงานนะคะโดยผู้ที่ได้รับการศึกษาทั้งหมด200คนจาก 14,000 คนมีการออกกำลังกาย 8 ถึง 27 สัปดาห์จำนวนครั้งของการออกกำลังกายนะคะประมาณ 3.7 ครั้งต่อสัปดาห
์
ระยะเวลาของการออกกำลังกาย40นาทีและพลังงานที่ใช้ในการออกกำลังมากกว่า 1,000 แคลอรี่ต่อสัปดาห
์
ซึ่งผลการศึกษานะคะอาจารย์น่าสนใจมากทีเดียวค่ะอาจารย์เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเลยค่ะ
ใช่ค่ะดูจากที่บอกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เขานำมาทดลองนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาในการออกกำลังกายเนี่ยแค่ 3.7 ครั้งต่อสัปดาห
์
1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมคะอาจารย์จริงแล้วนี่เราก็อย่างที่บอกว่าให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยใช่เลยนะ
คะ
แล้วก็ระยะเวลาในการออกกำลังกายก็คือให้30นาทีขึ้นไปแต่กลุ่มตัวอย่างที่เขาทำการทดลองเนี่ย40นาทีส่วนใหญ่แล้วนะ
คะ
ค่าเฉลี่ยแล้วก็ต้องเผาผลาญแคลอรี่ให้ได้ 1,000 แคลอรี่ด้วยต่อสัปดาห์ซึ่งถือว่าก็ไม่ได้เยอะนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูอย่างที่อาจารย์บอกว่าผลการศึกษาเป็นอย่างไรก็คือเขาบอกว่าระดับไขมัน HDL เพิ่มขึ้นเลยนะ
คะ
เฉลี่ย 2.53 มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ผู้ที่ออกกำลังกายมากกว่า900กิโลแคลอรี่แล้วก็ผู้ที่ออกกำลังกายมากกว่า120นาทีต่อสัปดาห์จะมีไขมัน HDL เพิ่มยิ่งไปกว่านี้ค่ะผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูงก็จะได้ผลดีกว่าผู้ที่มีไขมันในเลือดต่ำและผู้ที่มีดัชนีมวลกายน้อยกว่า28ก็จะได้ผลดีกว่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่านี้นะคะรวมทั้งทุก10นาทีที่ออกเพิ่มจะทำให้ไขมัน HDL เพิ่มขึ้น 1.4 มิลลิกรัมเลยนะคะและทุก1มิลลิกรัม HDL ที่เพิ่มนั้นก็จะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจในชายและหญิงเท่ากับร้อยละ 5.1 แล้วก็ 7.6 ตามลำดับนะคะสรุปได้ว่าไขมัน HDL นะคะเป็นไขมันที่ดีหากมีมากหมายถึงว่าในร่างกายเรามีมากเนี่ยจะลดการเกิดโรคหัวใจนะคะเท่านี้นะคะเท่าที่มีข้อมูลขณะนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่ายังไม่มียาที่จะเพิ่มระดับไขมันตัวนี้แต่เราจะต้องพึ่งตนเองนะคะในการควบคุมอาหารแล้วก็ลดน้ำหนักนะคะออกกำลังกายเพียงแค่ท่านนะคะเดินเร็วค่ะวันละ40นาทีสัปดาห์ละ5วันก็ได้นะคะท่านก็จะห่างไกลจากโรคหัวใจแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆเป็นเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในแต่ละวันมาฝากกันนะคะขอบคุณข้อมูลจากสยามเฮลท์ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วก็มาอัปเดตข้อมูลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ค่ะในวันนี้นะคะก็อยากจะขออัปเดตข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอยากจะแนะนำให้นักศึกษารู้จักกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระดานสนทนานะคะหรือที่เราเรียกกันนะคะจนติดปากว่าเว็บบอร์ดนะคะคือแต่ถ้านักศึกษาเข้าทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะก็คือเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิก enter เพื่อเข้าสู่หน้าหลักก็จะพบหน้าโฮมเพจของมหาวิทยาลัยนะ
คะ
ที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์แล้วก็รวมทั้งมีชื่อของหน่วยงานต่างๆไว้มากมายนะ
คะ
แล้วก็เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางด้านล่างนะคะของโฮมเพจนักศึกษาจะเห็นคำว่ากระดานสนทนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือกระดานสนทนามสท.นี่นะ
คะ
หรือ STOU Message Board นะคะซึ่งภายในนี้นะคะก็จะแบ่งกระดานสนทนาออกเป็น3หมวดหมู่ก็คือกระดานสนทนาของสาขาวิชากระดานสนทนาของหน่วยงานและกระดานสนทนากลุ่มทั่วไปนะ
คะ
ถ้านักศึกษามีข้อสงสัยอยากจะติดต่อสอบถามโดยตรงกับสาขาวิชานะคะก็สามารถที่จะสามารถเข้าไปตั้งกระทู้คำถามในกระดานสนทนาสาขาวิชาได้เลยนะคะซึ่งกระดานสนทนานี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยห้องหรือสาขาวิชาต่างๆครบทุกสาขาวิชาเลยนะ
คะ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะสอบถามปัญหาได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาก็จะเป็นผู้มาตอบ คำถามต่างๆของนักศึกษาโดยตรงเลยค่ะ
ค่ะส่วนกระดานสนทนาหน่วยงานนะคะนักศึกษาก็จะพบกับห้องต่างๆค่ะได้แก่ห้องคุยกับนักแนะแนวซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะคะทำหน้าที่ให้คำตอบพร้อมกับแนะแนวทางการศึกษาให้กับผู้สนใจทั่วไปโดยหากนักศึกษานะคะมีปัญหาที่ต้องการสอบถามเป็นรายบุคคลสามารถส่งอีเมลนะคะไปถามได้นะคะที่ co.esofficeนะคะหรือว่าES Office นั่นเองนะคะสะกดง่ายๆ @stou.ac.th ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีห้องสนทนานะคะที่แบ่งเป็นศูนย์วิทยาพัฒนาในจังหวัดต่างๆนะคะอย่างเช่นที่ลำปางสุโขทัยนครสวรรค์อุดรธานีอุบลราชธานีนครนายกเป็นต้นค่ะพร้อมทั้งยังสามารถเข้าไปพูดคุยกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องแล้วก็ถามตอบนะคะโครงการสัมฤทธิบัตรก็อาศัยช่องทางนี้เช่นกันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคือกระดานสนทนากลุ่มทั่วไปนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ห้องค่ะก็คือสนทนาทั่วไปสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วก็บัณฑิตศึกษาซึ่งถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือว่าคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนที่ยังสับสนอยู่เอ๊ะเราจะลงทะเบียนอะไรยังไงนะคะก็สามารถที่จะมาสอบถามหรือว่าตั้งคำถามไว้ที่เว็บบอร์ดอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมดได้เลยนะคะมหาวิทยาลัยก็จะอำนวยความสะดวกค่ะโดยการตอบคำถามผ่านเว็บบอร์ดนะคะก็ถือว่าเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษานะคะได้มาพูดคุยแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงได้โปรดของแพรวคณิกุลสักครู่แล้วก็มาต่อในช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณค่ะ
ค่ะช่วงธรรมชาติดูแลชีวิตคุณนะคะในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของผักชีฝรั่งนะคะแล้วก็เป็นผักที่เราคุ้นเคยกันเหมือนกันนะคะซึ่งบางทีเราใส่ในพวกต้มยำนะคะต้มยำกุ้งอะไรต่างๆนี้นะคะก็มีกลิ่นหอมนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักกันอย่างแน่นอนนะ
คะ
ทีนี้ใครที่ชอบอาหารอีสานนะคะหรืออาหารเวียดนามก็จะพบผักชนิดนี้มากเป็นพิเศษนะ
คะ
คือผักชีฝรั่งเนี่ยเขาจะเหมือนเป็นผักกับแกล้มนะ
คะ
ในแหนมเนืองอะไรต่างๆนะ
คะ
แล้วก็อย่างพวกลาบนะคะหรือว่าพวกอาหารอีสานนะคะก็นิยมที่จะใส่ผักชีฝรั่งมากทีเดียวนะคะ
ค่ะ
ถ้าเราพูดถึงสรรพคุณของผักชีฝรั่งนะคะรวมทั้งประโยชน์ของผักชีฝรั่งนะคะก็วันนี้นะคะทางรายการของเราก็จะมาไขคำตอบให้หายข้อข้องใจนะคะซึ่งก็มีสรรพคุณที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพรชนิดนึงนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรไทยๆนะคะขนาดแท้เลยนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายครบสูตรคุณประโยชน์ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากทีเดียวค่ะ
ค่ะใช่ค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นผักโปรดของดีเลยนะคะเพราะว่ามีลักษณะที่กรอบแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเลยก็ชอบมากเป็นพิเศษค่
ะ
ผักชีฝรั่งนะคะลักษณะของมันก็จะเป็นใบเรียวยาวคล้ายใบหญ้าแต่ขอบหยักคล้ายฟันเลื่อยนะคะก็จะมีรสจืดมันมีกลิ่นหอมนะคะแม้จะชื่อว่าผักชีฝรั่งแต่กลับเป็นส่วนผสมหลักเคียงข้างพวกตะไคร้ขิงข่าใบมะกรูดในอาหารสูตรไทยแท้ๆนะคะซึ่งผักชีฝรั่งนะคะก็จะมีบทบาทมากมายเลยค่ะในอาหารเขาเรียกว่าอาหารรสแซ่บทั้งหลายนะคะก็เช่นต้มยำนะคะลาบนะคะน้ำตกต่างๆที่เรามักจะเห็นมีการซอยผักชีฝรั่งเป็นแว่นๆนะคะใส่เพื่อที่จะชูรสแล้วก็เพิ่มความหอมดับกลิ่นคาวของพวกเนื้อต่างๆได้ด้วยนะคะซึ่งสรรพคุณของผักชีฝรั่งเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะเพราะว่าผักชีฝรั่งเนี่ยมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการมากมายค่ะประกอบด้วยเส้นใยแคลเซียมเหล็กโพแทสเซียมไอโอดีนวิตามิน A วิตามิน B1 B2 วิตามิน C ไนอาซีนแล้วก็มีสารคลอโรฟิลล์สูงพร้อมทั้งมีน้ำมันหอมระเหยแบบนี้นี่เองนะคะที่บอกว่าจะมีกลิ่นหอมซึ่งน้ำมันหอมระเหยนั้นนะคะเช่น APOL ค่ะเบอร์กัปทีนไมริสทิซีนฟูราโนคิวมารีนโฟวานอยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกรดโฟลิกนะคะแล้วก็เมือกมูซิเรตที่รากอีกด้วยค่ะซึ่งหากว่าเรานะคะรับประทานผักชีฝรั่งสดประมาณ100กรัมนะคะเราก็จะได้สารเบต้าแคโรทีนวิตามินซีนะคะแคลเซียมฟอสฟอรัสถ้าเกิดว่าเรียงตามมิลลิกรัมที่ได้นะวิตามินซีได้ถึง38มิลลิกรัมแคลเซียม 21แล้วก็ฟอสฟอรัส22นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายเนี่ยรับประทานไปแล้วก็จะนำเบต้าแคโรทีนที่ได้จากผักชีฝรั่งนะคะไปเป็นวิตามิน A นะคะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็สุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระบบไม่ให้เราเนี่ยเจ็บป่วยง่ายๆนั่นเองค่ะ
ค่ะนี่เป็นสรรพคุณที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระบบนะ
คะ
ทีนี้ก็อยากจะขอแนะนำท่านผู้ฟังให้รู้จักส่วนต่างๆของผักชีฝรั่งนะคะที่นำมาใช้เป็นยาสมุนไพรกันต่อนะคะอย่างจำพวกใบกับใบอ่อนนะ
คะ
ก็ใช้เป็นยาแก้ท้องอืดได้นะคะใช้ดับกลิ่นปากได้ดีแล้วก็มีสารคลอโรฟิลล์นอกจากนี้ยังมีสารต้านมะเร็งด้วยนะ
คะ
ทำให้สารก่อมะเร็งในยาสูบไม่ออกฤทธิ์นะคะและตัวลำต้นนะคะถ้าเรานำลำต้นเนี่ยมาตำผสมกับน้ำมันงาแล้วหมกไฟให้สุกนะคะนำมาประคบก็สามารถช่วยจับแก้เมื่อยได้ดีนะคะหรือว่าจะนำลำต้นมาต้มกับน้ำใช้ดื่มแก้ไข้มาลาเรียก็ได้นะคะใช้เป็นยาถ่ายหรือว่าเราจะนำลำต้นเนี่ยมาตำแล้วก็พอกแก้พิษงูก็ได้ด้วยนะ
คะ
ฆ่าเชื้อโรคใช้ขับปัสสาวะช่วยทำให้เล็บเส้นผมแล้วก็ผิวหนังแข็งแรงช่วยให้ต่อมไทรอยด์ทำงานตามปกติแล้วก็ใช้ลดความดันโลหิตได้นะคะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าเป็นคุณแม่ที่อยู่ในช่วงที่ให้นมลูกนะคะนี่ก็ควรที่จะรับประทานผักชีฝรั่งนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทดแทนธาตุเหล็กที่เสียไปได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราก็ยังนำไปใช้ในทำเป็นน้ำชาดื่มนะ
คะ
โดยดื่มวันละ 2-3 ถ้วยได้ก็จะช่วยรักษาสมดุลของอารมณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะหรือว่าจะนำเอาน้ำที่ได้เนี่ยนะคะมาทาผิวหนังก็รักษาอาการผื่นคันได้ดีเหมือนกันนะ
คะ
แล้วก็ตัวเมล็ดผักชีฝรั่งนะคะสามารถทำมาเป็นน้ำกราฟวอเตอร์นะคะสำหรับขับลมในกระเพาะได้ดีด้วยค่ะ
เมื่อกี้ที่ฟังไปนะคะก็ทราบถึงสรรพคุณคุณประโยชน์แล้วก็ส่วนต่างๆที่นำมาใช้ประโยชน์มากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังข้อควรระวังในช่วงหน้าเดี๋ยวฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ค่ะ
I'm not afraid to die.
คุณเพลงเพราะๆนะคะได้โปรดของแพลวคณิตกุลค่ะมาต่อกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผักชีฝรั่งค่ะอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะมีสรรพคุณมากมายนะคะแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่แม้ไม่รับประทานไม่ได้จริงๆนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังมาบอกกันค่ะคือจากข้อมูลนะคะของการรายงานสรรพคุณของผักชีฝรั่งนะคะพบว่าชาวอียิปต์เนี่ยได้นำมาใช้เมื่อมีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับสุภาพสตรีนะคะก็ไม่ควรจะใช้ในขณะมีครรภ์อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะแต่สำหรับสรรพคุณที่เมื่อกี้ที่แนะนำเราส่วนใหญ่ก็จะใช้อย่างอื่นมากกว่านะคะไม่ได้นำมาใช้บำบัดเรื่องของอาการปวดท้องค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ต้องการปลูกผักชีฝรั่งไว้เป็นผักสวนครัวที่บ้านก็ปลูกง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าฝนค่ะเพราะว่าผักชีฝรั่งนะคะเขาชอบอากาศหรือว่าดินที่ชื้นๆแฉะนะคะวิธีการง่ายค่ะก็คือให้นำกอแก่แยกมาลงดินนะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มก็จะงอกงามแล้วก็ทยอยออกดอกเขียวๆแล้วก็จะมีผลเล็กๆน่ารักน่ารักด้วยนะคะหรือว่าจะใช้ต้นที่มีรากติดจากตลาดอันนี้ทำที่บ้านบ่อยเลยนะคะบางทีรับประทานเสร็จแล้วนะคะจานก็เราตัดเฉพาะที่ใบเราจะกินแล้วก็เอารากเนี่ยมาชำดิน 2-3 วันนะคะคนใบที่ถูกตัดออกก็จะงอกขึ้นสภาพใหม่มาอีกครั้งเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับใครที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้แล้วก็ออกมาหาผักได้ยากนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยค่ะวิธีการง่ายๆของเรานะคะลองดูนะคะก็สามารถที่จะตัดมารับประทานสดๆได้เลยนะคะเนื่องจากปลูกง่ายแล้วก็ไม่มีแมลงมารบกวนนะคะถ้าเกิดว่าใครรับประทานสดได้ก็จะได้รับวิตามินไปเต็มๆอย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงต่อในช่วงที่2นะคะแล้วก็กลับมาในช่วงแนะนำของใช้จากธรรมชาติค่ะ
ไม่ที่ฉันลืมว่าเรา
ของใช้จากธรรมชาติ
ค่ะก็ขอขอบคุณเพลงเพราะนะคะผิดใหม่ถ้าฉันไม่กลับไปรักเธอใช่ไหมคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
ค่ะก็คงไม่ผิดนะคะอาจารย์นะคะ
ไม่ผิดค
่ะค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะระหว่างวันที่11ถึง22พฤศจิกายน2554นะ
คะ
ก็มีการแข่งขันกีฬาระดับอาเซียนนะคะคือการแข่งขันกีฬาซีเกมนะคะซึ่งจัดที่เมืองปาเลมบังและกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะ
คะ
ซึ่งก็เป็นการแข่งขันซีเกมครั้งที่26นะคะแล้วก็ประเทศไทยของเรานะคะก็ได้เหรียญทองเป็นลำดับที่2นะคะคือจำนวน109เหรียญนะคะก็เป็นที่2รองจากเจ้าภาพคือประเทศอินโดนีเซียนะ
คะ
ซึ่งก็มีพิธีปิดไปเมื่อวานนี้นะคะวันที่22นะ
คะ
แล้วก็กีฬาของไทยเราก็ได้รับเหรียญเป็นอย่างมากนะอย่างที่บอก109เหรียญนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะทุกประเภทนะคะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางรายการของเราก็ขอส่งกำลังใจนะคะสำหรับกีฬาในระดับชาติประเภทอื่นๆอีกนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้ไปแข่งเอเชียนเกมนะคะแล้วก็โอลิมปิกในอนาคตกันอีกนะคะก็คงต้องส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้พอพูดถึงซีเกมนะคะอาจารย
์
กีฬาชกมวยนะคะเราก็ได้รับเหรียญมามากทีเดียวนะคะซึ่งนักกีฬาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชกมวยหรือตะก้อนี่เป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อนะคะที่ทำเหรียญทองให้กับประเทศไทยมากทีเดียวนะคะและรายการในวันนี้นะคะก็มีของใช้จากธรรมชาตินะคะที่เกี่ยวข้องกับซีเกมพอดีนะคะก
็
คืออยากจะแนะนำนะคะตุ๊กตามวยไทยค่ะอาจารย์ซึ่งทำจากไม้กระถินนะคะซึ่งเป็นวัสดุจากธรรมชาตินะ
คะ
ซึ่งตุ๊กตามวยไทยจากไม้กระถินนี้นะคะก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาไทยจริงๆเลยนะคะเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคุณพุทธดวงแก้วนะคะนักประดิษฐ์หัวใจศิลปะนะคะซึ่งชื่นชอบนะคะแล้วรักงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็ผลิตชิ้นงานเนี่ยมาหลายอย่างจนมาได้ไอเดียจากไม้กระถินเนี่ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็นำมาดัดแปลงนะคะโดยคุณพุทธดวงแก้วก็ได้เล่าให้ฟังนะคะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบแล้วก็รักงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กๆคือว่าพอจบม.3 นะคะก็ทำงานเป็นพนักงานโรงงานทำอยู่หลายปีนะคะจนกระทั่งช่วงที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะก็เลยเอ๊ะอยากจะทำอาชีพเสริมนะคะก็ทำมาหลายอย่างนะคะมีทั้งขายของที่ตลาดนัดนะคะขับรถรับส่งนักเรียนทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์นะคะก็ทำมาแล้วนะคะจนความนิยมในช่วงนั้นนะคะจากที่นิยมมากๆนะกรอบรูปวิทยาศาสตร์ก็เริ่มลดน้อยลงก็เลยเอ๊ะเราน่าจะทำงานประดิษฐ์ชิ้นใหม่ๆขึ้นมาก็ไปค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์สินประดิษฐ์หลายอย่างแล้วก็มาลงเอ่ยค่ะที
่
ตุ๊กตามวยไทยไม้กระถินซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์จากธรรมชาติค่ะ
โดยคุณพุทธดวงแก้วนะคะได้บอกต่ออีกว่าด้วยความเป็นคนที่ชอบดูมวยค่ะแล้วก็ชอบท่าแม้
แม
่ไม้มวยไทยอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นจระเข้ฟาดหางอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็แบบเยอะมากบางทีจริงๆก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันนะคะก็เลยคิดจะทำตุ๊กตามวยขึ้นมาก็เริ่มมองหาวัสดุที่จะนำมาใช้นะคะคิดว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนดีค่ะที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินมากนักเขาบอกว่าพอดีไปเจอไม้กระถินค่ะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ทั่วไปแล้วก็มีเยอะมากก็เลยเอามาลองทำเป็นตุ๊กตาดูด้วยคุณสมบัติเด่นของไม้กระถินก็คือว่าเป็นไม้ที่หาได้ง่ายเนื้อมีความนุ่มสีเหลืองนวลที่สำคัญก็คือเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่เหลือใช้แล้วด้วยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมประกอบกับเราก็อยากให้คนไทยทั่วไปเนี่ยได้รู้ถึงประโยชน์ของไม้กระถินเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากการนำยอดกระถินเนี่ยมารับประทานแต่เพียงอย่างเดียวรวมทั้งนะคะเป็นการสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของแม่ไม้มวยไทยให้เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยจริงแล้วทำยากมากนะคะอาจารย์เพราะว่าที่ดูเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะทำเป็นท่าต่างๆแล้วก็เนื่องจากนี้ที่บอกว่าคุณสมบัติของไม้กระถินเขานุ่มก็เลยค่อนข้างจะดัดออกมาได้ง่ายแล้วก็มีเขาเรียกว่าน่ารักอะค่ะเห็นแล้วมันน่ารักดีตัวเล็กๆนะคะก็มีหลายขนาดนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันนะคะตุ๊กตามวยไทยไม้กระถินของคุณพุทธเนี่ยมีให้เลือกหลายขนาดค่ะเช่น4นิ้ว3นิ้วแล้วก็5นิ้วซึ่งที่ผ่านมานะคะเคยทำขนาดใหญ่สุดประมาณ 8-12 นิ้วก็ราคาขายนะคะถ้าเป็นขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีตุ๊กตา2ตัวอยู่บนฐานเดียวกันก็จะขายอยู่ที่ราคาแค่69บาทเท่านั้นก็มีจำหน่ายทั้งราคาปลีกแล้วก็ราคาส่งแต่ถ้าเป็นตุ๊กตาตัวเดียวนะคะอยู่บนฐานก็จะขายตัวละ 40-50 บาทแต่ถ้า เป็นตุ๊กตาขนาดใหญ่ที่มีตัวเดียวนะคะก็จะขายปลีกตัวละ199 บาทส่วนราคาส่งก็จะขายแค่ตัวละ120 บาทเท่านั้นก็ถือว่าไม่แพงเลยนะคะ
นอกจากที่อาจารย์ได้พูดไปนะคะตุ๊กตาแต่ละตัวนะคะก็ประกอบไปด้วยถ้ามาถ้าแม่ไม้มวยไทยนะคะให้เลือกนะคะ5ผ้าด้วยกันนะคะอาจารย
์
อย่างเช่นหักคอเอราวัณนะคะเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะอ
า
จาร
ย์ผ้ายังไง
อาชาพยองนะคะหนุมานเหยียบลงกาฤาษีบทยาแล้วก็ท่าไหว้ครูต่างๆนะคะรวมถึงตุ๊กตากระบี่กระบองนะคะตุ๊กตาถือทวนตุ๊กตาขุนศึกนะคะซึ่งแต่ละท่านะคะก็เป็นการต่อสู้แบบโบราณที่ได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากนะคะซึ่งคุณพุทธนะคะก็ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะก็เป็นกระปุกออมสินหญ้าแห้งจากสนามกอล์ฟนะคะก็เป็นเศษวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้อีกเหมือนกันนะคะแต่สามารถที่จะนำมาแปรรูปเป็นสินค้าชิ้นงามนะคะที่ใส่ไอเดียศิลปะแบบไทยๆของตุ๊กตาแม่ไม้มวยไทยลงไปด้วยก็ทำให้ดูแปลกตาแล้วก็น่ารักน่าใช้นะคะแล้วก็ราคาก็ตกใบละเพียง99 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเรามีประดับตกแต่งด้วยตุ๊กตามวยไทยก็อาจจะขึ้นอยู่ที่ชิ้นละ199 บาทซึ่งคุณพุทธก็ฝากข้อคิดในการทำงานมาให้กับทางรายการของเรานะคะว่าถ้าคิดจะทำอะไรก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะต้องสู้อย่าท้อแท้หรือว่าท้อถอยนะคะพยายามทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีความถนัดเราก็จะทำออกมาได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทำให้เต็มความสามารถแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ได้ลงมือทำค่ะ
ค่ะถือว่าเป็นข้อคิดดีๆมากเลยนะคะให้กำลังใจกับหลายๆคนในช่วงนี้เลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยรณรงค์นะคะการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งนะคะซื้อเขาเรียกว่าซื้อของมาตกแต่งบ้านใครช่วงนี้ของตกแต่งบ้านละลายหายไปกับน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาซื้อของไทยเนี่ยแหละค่ะมาช่วยอุดหนุนกันซึ่งหากใครสนใจตุ๊กตามวยไทยไม้กระถิ่นนะคะสามารถแวะเยี่ยมชมสินค้านะคะที่ตลาดคลองสวนนะคะซึ่งตลาดคลองสวนร้อยจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งจะมีจำหน่ายทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นี่เป็นชื่อตลาดของเขานะคะอาจารย์ซึ่งอาจจะมีของจากหลายจังหวัดมารวมกันนอกจากนี้ค่ะยังมีวางจำหน่ายตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆนะคะเช่นตลาดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปด้วยนะคะซึ่งหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจต้องการสินค้าไปจำหน่ายนะคะหรือว่าไปเป็นที่ระลึกจำนวนมากก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่คุณพุทธดวงแก้วค่ะอยู่แถวเขตหนองจอกกรุงเทพนี่เองนะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะแล้วก็ถือว่าเราช่วยประชาสัมพันธ์ของไทยนะคะ0869016858 0869016858อีกหมายเลขหนึ่งนะคะ0846781969 0846781969แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งค่ะเป็นเบอร์02นะคะ02-988-7849 02-988-7849ถือว่าคนไทยก็ช่วยอุดหนุนของไทยกันเยอะๆนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการเช่นเคยค่ะซึ่งช่วงนี้คงต้องลาท่านผู้ฟังแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าเราก็ยังจะกลับมาพบกันต่อพร้อมทั้งมารับฟังข้อมูลนะคะความรู้สาระดีๆทั้งใน3ช่วงอย่างเช่นวันนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ฟังก็คงจะนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นวันนี้ก็ต้องไปออกกำลังกายแล้วก็รับประทานผักชีฝรั่งกันเยอะๆนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะต้องการแนะนำข้อมูลนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อยู่ด้วยกันทั้งเธอและฉันฝ่าฟันให้ถึงจุดหมาย